En este momento, según datos do Concello, hai inventariado 68 lavadeiros. Unha parte importante deles se encontra en mal estado, sufrindo pues, problemas de estabilidade nas construccións que poden caer en calquer momento, en maleza sin limpiar, e a inmensa maioría non teñen auga porque se perdeu por falta de mantenimiento. E algún deles, desgraciadamente, xa son irrecuperables porque son un montón de pedras. Este é un problema importante para o Concello e máis nas zonas onde temos algún lavadeiro inventariado. Temos que recordar que hai 7 lavadeiros protegidos no plan xeral, algún deles é unha pila de pedras, outros non se ven pola maleza.